Levit 17-gi ege. Тейіргі чаяқчы Моисейгі мінчі деп чуғалан. Ааронға олғыш оң олдарынға, базы бүгі Израил чонға мону чуғалып көр. Тейіргі чаяқчының оларға чуғаласын дейін айтышқынын тамжыт. Израилчілер аразындан инек, хой, үшкім алын, чонның тұрлаңға азы чонның тұрлаңың таштыңға төгірген кежі бір үзі. Малын, ұжыра жылға майғынын жай кірер жерге, дейіргі чаяқчыға үргілге екіп салбас болза, хан төпкені деш бұрудар. А хан төппен болғанда, оны бодының чонының аразыңға амылы артырбас. Израил чон, шөлге төгәріптірірі үргіл малын, дейіргі чаяқчыға ұжыра жылға майғынын жай кірер жерге, бұрғанның баралғақчызыңға екелзін. База оларны дейіргі чаяқчыға салған әп найырал өргілі қолдыр төгеріп салсын дейш бот үрімні берген. Бұрғанның бара алғақчызы ұжыра жылға майғынын жай кірер жер жанында дейіргі чаяқчыға өргіл салыр педігейші малдың ханын төпсін. База чағыны дейіргі чаяқчыға тарымжалық чағай шыт қылдыр өртетсін. Израил чон самыралға алсып, сүріп қалып тұрары хуназық дүрзіп ұрғанларыңға мон соңғар өргілдер екіп салбазын дейш ындық болсын. Бо түрім қойлыны оларының бүгі салғалдарыңға кезе мүнгіде тоқтадық баан болсын. Чонға оның әй моны чуғалы. Израилжі екпі, азы Израил чонның аразында чұртап тұрар таштықы кеші, бүрін өртедір өргілді, азы черлі қандық бір өргілді қолғаш. Дейіргі чаяқчыға өргілгі салыры білі, ұжыра жылға майғынын жек керер жерге әккәлбес болза, оны чонының аразыңға амылық артырбас. Израилжі иікбі, азы Израил чонның аразында чұртап тұрар таштықы кежі, қандық бір хан чиыр болза, мен ол кежіге ұдыр бор мен, база оны чонының аразыңға амылық артырбас мен. Маға оттың амытыны ханында олғай. Үнчангаш мен сілеріні арыглар деш, өргіл салыр бейдіге ешкі ханына ажығларын тоқта атқан мен. Жүгі дейірге шағ ол хан кежіні арыглап тұрар. Үнчангаш Израил чонға, сілерінің қайыңарда хан чевезін. Ол ішкаш араңарда чұртап тұрар таштықы кежі база хан чевезін деп чуғалаған ұжырым ол. Израилжі екпі, азы Израил чонның аразында чұртап тұрар таштықы кежі, чиірін хору аан черлік қаң азы қуыш туду алза, ханын черже асқық бақ баш, таураклы хөк бар жұрлу. Чүгі дейірге, қандықда тірік амыттанның амытаны ханында олыр. Үнчангаш Израил чонға, қандықда еттің ханын чевеңір. Чүгі дейірге, қандықда әйет ботту хан амы тынды қылыр болғай. Хан жиыр кежі бір өзі амылық артбас ұжырлу деп чуғалаған мен. Бодының өлімі білі өлген, азы ара атананға өліртген тірік амыттанның әйетін жиыр кежі бір өзі. Үндезін чұртақчы да, араңарға чұртай берген таштықы кежі да, хевін чу алыр, база суға чыну алыр ұжырлу. Ол кежі кежеге жедір арық әвес болыр. А оон арыг болу бейр. А бір әвес хевін чу албас, база маға бодын чу албас болза, бұру ұзын боды чүктейр.